Hvorfor var det jeg grep ordet og begynte å gruble på vanskelige problemstillinger I sin tid rundt 2015? Det var jo nettopp fordi jeg følte at de perspektivene jeg selv satt med på innvandringsdebatten var så lite reflektert I ordskiftet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny episode av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. For noen år siden var det mye snakk om Facebook-høyre. Et litt sånt ullent begrep eller kategori av meningssterke høyreorienterte kommentatorer som uttrykte høyreorienterte meninger om blant annet innvandring og økonomi på nettopp Facebook. Begrepet ble ofte brukt nedsettende, og de som ble klistret til begrepet ville sjeldent eller aldri vedkjenne seg det. Når jeg I dag bruker titlen «Rapport fra Facebook-høyre», så kan jeg forsikre om at det ment I positiv forstand. Dagens gjest, Simen Sandlin, oppdaget jeg og begynte å følge først på Facebook. Dette fordi han skrev gode kritiske kommentarer om forskjellige temaer, men mye om kultur, økonomi og innvandring. I tillegg hadde han god mediekritikk. Nettopp av den grunn har jeg invitert han for å snakke om kultur, økonomi og innvandring. Og blir du med meg den neste drøye halvtimen, så får du høre mer om tankene og argumentene til Simen, og hvorvidt han komfortabel med å tilhøre Facebook-høyre.
Simen Sandlin, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk skal du ha.
Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? Mange har sikkert, som meg, bare sett kommentaren og skriver inn inne på Facebook.
Ja, litt sånn kort fortalt. Jeg fra Oslo, bor nå I Asker. Jeg sivilingeniør fra NTH I Trondheim og har vært politisk aktiv I Høyre I en god del år. Så jeg pappa til tre døtre.
Det var den korte,
korte versjonen. Det var den korte.
Hvordan ble du interessert I politikk og samfunn på den måten som du har? Altså, Facebook virker jo virkelig har vært en kanal som, som har fått deg opp og noe mer enn bare I private sammenhenger har blitt en offentlig stemme.
Jeg var veldig interessert I politikk og samfunn som ung, og så skjedde det vel egentlig ting I den politiske utviklingen I samfunnet allerede rundt overgangen til 90-tallet, når muren falt, og det oppstod en sånn kjempestor optimisme med god tro på alt mulig rart, hvor jeg I stedet for å ta til motmæle mot ting jeg synes var veldig optimistisk, kanskje mistet litt interessen. Jeg trodde at vi hadde vunnet, vi som på en måte stod for kallet fornuftsperspektivene I en sånn
The end of history.
Markedsøkonomi kontra sosialisme. Mm. Ja, jeg trodde sånne ting. Så jeg feiret på en måte litt seieren, brydde meg om andre ting, og fortrengte litt av det som egentlig var kimen kanskje til negative politiske trender I samfunnet. Og så... Ja, når jeg fikk barn, så lot jeg meg engasjere litt mer I lokallaget I Høyre, for man tenker på sin barns fremtid. Og så var det et eller annet rundt den flyktningkrisen I 2015, som fikk meg til å gjenåpne øynene litt grann rundt problematikk rundt konsekvensen av stor innvandring. Og det var en av de grunnene til at jeg tok mot til meg og begynte å snakke sånn som jeg har gjort på Facebook, da, men jeg synes det har vært en grei kanal å bruke.
Ja, ikke sant? Jeg tenker på deg litt som Facebook-høyre og en slags versjon av det intellectual dark web, et begrep som Barry Weiss koina av folk som Jordan Peterson, Sam Harris, og begge dette jo begreper som innenfor litt mer av boblen, sikkert flere av de mellom 3 000 og 4 000 lytter som vi har I liberal halvtime som kjenner seg igjen, men jeg ikke sikker på alle kjenner det. Men Facebook-høyre, det et begrep du føler deg komfortabel med?
Absolutt. Når du snakker om intellectual dark web og Facebook-høyre, så det et kompliment for meg. Og det litt fordi at altså, min tilnærming til politikk og politiske spørsmål, etter at jeg liksom prøvde å snakke litt fra leveren og si hva jeg selv mente, har vært ganske utradisjonell. Hvor politikere flest kanskje liker å stille seg foran et eller annet som mest mulig ukontroversielt, og som de tror at alle flest vil like å høre om, så har jeg på en måte synes at det var mer spennende å gå inn på der hvor vi kanskje har... tabuer og legge lokk på noen selvmotsigelser som vi synes vanskelig å snakke om, og prøvde å tilby noen velmente grublerier på temaer som veldig mange bare skyr unna, inkludert, kall det velgere og folk flest, da, så har ikke lyst til å snakke om disse tingene, selv om det er reelle problemstillinger.
Mm. Og hvordan var utviklingen av teknologier, altså sånn Facebook, hvor avansert teknologisk det er, men det har jo vært en kanal hvor folk som har noe på hjertet, og som også skriver godt, sånn som deg selv, faktisk kan nå ut til et større publikum.
Ja, og det var vel noen grunn til at jeg begynte å snakke på Facebook, var vel at jeg i en søken etter bedre perspektiver på noen av disse problemstillingene som jeg var opptatt av, så jeg liksom at her føler jeg at, la oss si VG, Dagbladet, NRK og en del andre medier, de går ikke inn på og berører problematikken fra den ansvarlige måten som jeg mener er nødvendig. Og så jeg meg litt rundt på disse her alternative mediene, som til alt overmål er opptatt av islam og innvandring og sånne ting, men hvor det kanskje blir for noen som vet kan det bli for hysterisk eller det blir for intenst til at du i hvert fall klarer å få folk til å forstå at det kan ligge noe reelt i bunnen for det de er opptatt av. Og så var det vel egentlig at jeg oppdaget på sosiale medier, spesielt på Facebook, at det fantes andre aktører som også var helt åpenbart velmenende i sin vilje i å ville problematisere disse spørsmålene, og som skrev til dels lange tankestrømmer om hva de mente var galt, og jeg kjente at okay, dette er kanskje en arena for å diskutere politikk.
Sånn type Kjetil Holnes?
Typisk, veldig typisk Kjetil Holnes, mm. Og jeg likte også Halvor Fossli, som hadde en tilsvarende, brukte Facebook som en tilsvarende kanal, og en rekke andre. Altså, Jon Hustad har jo vært interessant å høre på. Og jeg vet ikke alle de menneskene som er der, om de har lyst til å bli nevnt med navn, da, men man blir en del av et slags relativt raskt, sånn som algoritmene fungerer, så blir man utvidet til å dekke det meningsfellesskapet og, som dette representerer. Og der har jeg funnet meg godt hjemme, og det er vel det som kalles for Facebook-høyre på en måte.
Ja, det er ikke alle som har vært like komfortabel med det begrepet, og noen har vel også ment at det har vært opplyst og så videre, men Facebook-høyre som sånn, og det er ikke så viktig sånn, knyttet til noen av de navnene du nevnte og så videre, men det er en utpreget konservativ hva skal du si, etos blant de som skriver der. Og det er derfor jeg tenkte sånn, når jeg har lest deg, det passer godt til Facebook-høyre, og det er men som et sånn kompliment, og så skal jeg også nevne at både Halvor Fossli og Kjetil Ånes har jo vært på podcasten her tidligere, så de vil jo sikkert gjenspille en del av de tingene som vi også snakker om her.
Men det er også litt interessant det at hvis du, de som da kan kobles til dette Facebook-høyre-begrepet er ikke nødvendigvis konservative eller tilhører høyresiden i et tradisjonelt høyre-venstre-perspektiv.
Rollenes er vel sosialdemokrat?
Nettopp. Altså, Rollenes er sosialdemokrat. Fossli hadde vel en fortid i Senterpartiet før han har vært mer knyttet til Fremskrittspartiet i nyere tid. Og det er også andre som jeg mener er interessante stemmer i dette i denne større helheten uten at det kanskje liker å bli trukket inn sånn som Trond Brekkhus fra Arbeiderpartiet og Sara Gaulin, som er interessante mennesker som på en måte kan
Sara hadde jeg også på podcasten når hun blir ny leder av LIM, og jeg har sjelden fått så mange gode tilbakemeldinger som etter det fra folk som ikke nødvendigvis tar så mye kontakt og så videre, fordi at og det er jo ekstremt viktig at du har personer som Sara og Trond som du nevner i Arbeiderpartiet som ikke spiller hele den ballen, altså det blir som i USA, at du selekterer ulike holdninger her på partiene, så det er en oppskrift på mer polarisering, så det er knapt mulig å overvurdere hvor viktig at du har personer som Sara og andre i Arbeiderpartiet som står linjen ut, jeg tror ikke det er lett.
Ja, nå må jeg kanskje for å beskytte disse menneskene også ta litt politisk avstand fra dem, sånn at det ikke blir sånn dødskyss hvor vi er sikkert uenige i en del sosiale omfordelingsspørsmål, skattepolitikk og sånne ting, men en sånn vilje til å snakke ærlig og oppriktig om problemene i henhold til problemets kjerne, og det, tilbake til det intellectual dark web mantra, etos, liksom. Altså, du skal møte en meningsmotstander i beste hensikt og virkelig forsøke å forstå hva er det de prøver å si. Og hvis du skal diskutere vanskelige politiske spørsmål, så er det en forutsetning for å komme noen som helst vei. Og jeg synes det er et fantastisk ideal, og egentlig så var det jo i mine øyne et altså sånn skulle debatt være for noen ti år siden, men I
ja, det må jeg si, men altså rollene så en gullpen og han kan virkelig formulere skikkelig gode retoriske angrep men det blir ofte veldig polemisk. Mm. Polemisk nært usaklig, og det kan man jo like, men du slår meg som veldig saklig hele veien, og tar det I å være saklig selv, og så har han litt annen stil, selv om dere har ganske lignende meninger. Det veldig bevisst, og så trykker du oftere på delete enn enter. Jeg har endt opp med å gjøre det de siste årene.
Ja, nei, det mer min natur, og det tror jeg det skaper en trygghet når du går inn I de veldig vanskelige spørsmålene, at du kan ikke begynne å være for aggressiv og forsøke å ta mannen I stedet for ballen, for da får du bare hele
greia tilbake. Det ofte så fristende.
Ja, jo, det kan være fristende. Jeg ble møtt noe forleden av en eller annen som du en lattelig person med lattelige meninger. Altså, etter altså helt så der, altså det var som på barnehagestadiet, og så prøvde jeg å si, ja, dette ingen, hør nå her, dette kanskje litt umoden til debatt. Kan ikke det? Jeg forstår at jeg har trukket fram et litt spesielt tankeeksperiment, men prøv å se om du kan utfordre det med motargumentene, så kommer vi kanskje litt videre I en debatt da.
Mm. Det tror jeg noe av det jeg har lært mest I Civita, for det noe jeg får kjeft av Kristen for, så det hvis du usaklig, altså ikke konsentrere deg om argumentene, og så videre, og det har vært en ting som vi har kultivert, altså vi kan være uenige innen de Civita, men altså den saklighetsdyrkningen vi misser vi av og til også i opphetet øyeblikk men det en ekstremt viktig ting, og så tror jeg også at det noe som Oscar Wilde en gang I tiden sa, tilgi dine fiender det ingenting de mislykker mer, altså hvis du dønn saklig, da får du også større problemer med å gjøre sånn som du nevnte over tid, altså jeg tror også at det en taktisk disposisjon her, og det føles bedre å kunne ta den hva skal du si, du skal passe deg for å ikke bli hybrid, at å bli veldig ovenfra og ned, men likevel, det med å holde på en saklighet så lenge som mulig det også noe veldig fint med det.
Det veldig fint, og bare for ikke liksom si at det kun meg eller min side av den politiske samtalen som I stand til å holde på sakligheten, så finnes det jo mennesker som jeg rivende uenig I rent politisk.
Ikke sant.
Sånn som han Kristoffersen I flyktninghjelpen, som jeg tror ikke vi mener noe likt om noen som helst ting. Han også veldig høflig og skikkelig og saklig politisk debatt, selv om jeg ikke helt sikker på hvordan han får sine fakta fra. Men du møter I hvert fall ikke de personangrepene. Og det han, en som heter Sørlien vel, som også tilknyttet til Agenda, som kan være veldig, veldig rivende uenig med, men som jeg mener oppfører seg ganske greit. Da.
Ja, jeg tenker at det fint at vi nevner med navn de som vi skal gi komplimenter, som vi kjenner opp med også på en mer generelt, hvis det noe vi veldig uenige. Vi har jo allerede vært litt inne på det, men det forholdet ditt til kulturkrig og woke, det jo sikkert mange som forbinder deg litt med hele den debatten, du? Er det noe du også følger hjemme I den diskusjonen?
Ja, fordi det jeg på en måte føler at jeg har endt litt opp med jo å bli en... I kulturkrig, jeg synes begrepene negativ, så jeg har funnet med noe negativt. Egentlig for alle, både de som på innsiden og utsiden av både kulturkrig og vok, tror jeg. Men ja, kulturkrigen vel en slags party, I den forstand at jeg forsøker å forsvare det bestående til en viss grad, og så jeg liker ideen om...
De liberale institusjoner?
Ja, altså til liberale institusjoner, til tradisjoner, til at vi skal ha fortellinger om oss selv her I Norge som har en forankring I de lange linjene, at det ikke noe hensiktsmessig å skrive om norsk historie for å få alle som bor her til å liksom føle at de hadde en like stor del av den. Eller, altså, historien vår historien vår, den må vi prøve å leve med, mener nå jeg da. Ikke sant? Og den ikke, det handler ikke om kjepphestene til disse her woke-aktivistene, som at vi har først og fremst vært en kolonimakt, og at det nå viktig å avkolonisere de som bor I Norge I dette millenniet for påståtte overgrep som gudene vet hvilke forfedre gjorde for flere hundre år siden I Europa I forbindelse med slavetrafikk og sånne ting. Og det bare en av det. Altså, woke-biten handler jo mye mer. Det handler om viljen til å se rasisme I absolutt alle interaksjoner.
Institusjonalisert.
Ja, ikke bare, altså I alle interaksjoner mellom mennesker med forskjellig hudfarge, så på en måte, skal rasismen fortolkes inn I det.
Og hvis du benekter det, så det et bevis på at du rasist.
Ja, hvis du benekter det, så det et bevis på at du rasist. Og så ligger det også en sånn påstand fra disse woke-aktivistene om at disse postmoderne perspektivene, altså at det noe som setter preg på samfunnet vårt i dag. Og jeg motsetter meg egentlig dette helt fullstendig. I det samfunnet vi bor i dag, så det ingen som helst tvil om at normene antirasistiske, altså samfunnsnormene våre gjennomført antirasistiske. Alle mener at rasisme feil. Samfunnsnormene våre gjennomført positiv til kvinner, og at kvinner ikke skal på en måte bli...
til mangfold.
Og til mange, altså, vi gjennomført positivt til at minoritetsgrupper skal få muligheter, ikke sant? Vi gjennomført...
Det det dominerende doksa, for å bruke det uttrykket. Det det som den kulturelle driveren i samfunnet, og det en bra ting.
Ja, det det strukturelle. Altså, hva det strukturelle? Jo, det det strukturelle.
Og det en bra ting.
Ja. Så jeg ser ikke... Også i forhold til jeg mener jo til og med at disse her seksuelle minoritetene som gjør en del av det som man forsøker å kjempe for gjennom woke-aktivismen at veldig mange av de sentrale sakene der som lett å løse, løst altså homosaken på mange måter vunnet, friheten til å elske den man vil er definitivt veldig, veldig, har stor bred støtte i samfunnet vårt men der hvor de politiske skillelinjene går i den typen med tanke på rettigheter for de grupperne, så butter det mot fordi det faktisk slik at det finnes andre grupper i samfunnet som da vil miste privilegier og miste rettigheter, gitt at du skal gi mer rettigheter til en spesiell gruppe, ikke sant?
Jeg tenker sånn at og dette har jeg skrevet mye om også, at det vestlige samfunnet i dag, og Norge især, har antageligvis aldri vært mindre rasistisk av de grunnene som du nevner. Det betyr ikke at vi ikke har noen problemer, som vi også bør se på, og hvis du skulle sett på noe sånn, altså systematisk, at det noe sånn internalisert i kulturen, eller det et eller annet du kunne diskutere, så det jo at, og det kan være konkrete eksempler, og jeg har nevnt to, og jeg sier ikke at jeg har svarene på det, men det interessant å se nærmere på. Det den debatten om politiet må gi ut en kvitteringsordning, hvis de stopper folk. Jeg har sagt, ok, kan vi ikke ta det prøveprosjektet? Jeg ser motforestillingene med at det kan få politiet til å tenke mer på alle andre mulige ting enn å stoppe kriminalitet. Jeg ser den, men ok, men kunne ikke fått et prøveprosjekt for å se hvordan det om det ligger noe i det. Og det andre er, og det har du delvis også gjort, om dette med anonyme navn i oppsøknader, som du har hatt et prosjekt på uten at det gikk veldig bra, så vidt jeg forstod. Men dette er jo konkrete ting som man kan diskutere og se hvilken type politikk vi kan ha.
Ja, man kan gjøre noen sånne eksperimenter, selv om jeg tror, som du sier, at det siste eksperimentet du nevnte gikk ikke noe særlig, for det på en måte kanskje, altså saken at hvis du har en egnet kandidat med minoritetsbakgrunn, så tror jeg de aller fleste gjerne vil ha den personen inn i sin organisasjon som en fjær i hatten, og for å illustrere at man mangfoldig. Det det som idealet. Det sånn det i vårt samfunn i dag. Så jeg tror det en fordel egentlig, hvis du så fremt du har språkkompetansen, kulturkompetansen, og liksom demonstrerer at du har evne til å passe inn, så tror jeg det veldig, veldig, så kan det være et fortrinn da, å ha minoritetsbakgrunnen.
Jeg tror veldig mange blir provosert over den setningen, men jeg tror også du har helt rett, altså dette type med, for eksempel unge kvinner med minoritetsbakgrunn har de som kommentatorer i avisen og så videre, og jeg skjønner hvorfor at det har vært en ting som er ønsker representasjon og så videre, men jeg tror også at det noe som veldig viktig for mange aviser, og jeg vil også si sånn der at de, i mange tilfeller at det å gjøre en ekstra jobb for å få fram disse stemmene, det ikke noe feil i det. Men jeg tror det grunnleggende sett at du har rett i det som igjen for å bruke uttrykket doksa, i det liberale Akersgaten, i de tingene som den kulturelle driveren og som dominerer kulturen, dette en veldig positiv ting som man ønsker da? Ja.
Men tilbake til det andre eksperimentet, så har jeg vel også, der har jeg til og med skrevet noe som jeg mener det helt riveruskende galt og innføre en sånn kvitteringsordning, og det har litt
fordi?
Med... Ja, fordi at det som
prøveprosjektet også?
Ja, jeg tror for det første at det ikke kommer... Altså det har alt mulig iboende i seg til å ha negative ringvirkninger. Fordi altså politiets oppgave jo å skape trygghet i samfunnet. Og
kan jo være noen av disse ikke føler trygghet fordi de føler de blir stoppet hele veien da? Det i hvert fall det stemmer som vi behøver på.
Jo, det kan du si, men hvis du ser på det, sånn, statistikken over kriminaliteten i samfunnet, da, så jo den i veldig stor grad... Så, de med minoritetsbakgrunn, være det seg illegale innvandrere, asylsøkere, eller første og andre generasjons innvandrere, er stygt overrepresentert i en del av denne statistikken. Og hvis man også vet at sånn, svinser du langs Akerselva, og nedre deler av Akerselva på kveldstid, liksom, så er det jo ikke så rart at og du blir stoppet, og hvis det da er veldig mange flere med innvandrerbakgrunn som gjør det, fordi der pågår det typisk narkotikakriminalitet og andre ting som skaper utrygghet. Men hvis du er utenfor bingoen hvor de gamle 60 år gamle damene møtes for å spille, så er det litt mindre sannsynlig at du får voldskriminalitet. Og det kan godt, gå mot de gruppene som er...
Jeg er enig, og det var dette jeg sa, at jeg ser, og det er en grunn til at når Israel driver profiling på hvem, så er det gamle damer, er ikke de som er oftest er selvmordsbomber, eller hva det er, du skal være veldig forsiktig med hva jeg tar opp på den, men profiling, enten eksakt, altså direkte eller indirekte, er jo en veldig menneskelig ting, og de som påstår at de ikke gjør det, ser likevel til det, men jeg tenker at det kan jo også være, for dette har jo også med biaser å gjøre, nettopp de grunnene som du sier, vanlige juristikker, at det er større sannsynlighet for det. Men da, det kan jo være en ekstra god grunn, tenker jeg, du kan snu det på hodet til at man bør ha en kvitteringsordning, fordi at unge menn med innvandringsbakgrunn, som den eneste feilen de har, eller kriminaliteten de har gjort, er at de har samme hudfarge som det veldig mange kriminelle er. Og da opplever de å bli stoppet veldig mange ganger. Det er et raseri der, eller i den grad det er tilfellet da. Ja. Det er en irritasjon og et raseri der, som jeg tenker at vi skal ta på alvor. Fordi at tross alt så driver jo liberale rettigheter og privatlig personvern, altså dette beskyttelse mot offentlig overgrep og urimelig ransaking og så videre, skal jo gjelde alle borgere da.
Men kan vi ikke heller bruke tid på å forklare de det angår at grunnen til at du blir stoppet oftere? Ja, det er dessverre fordi det er overrepresentasjon av kriminalitet i din demografiske gruppe, og at vi som samfunnsmål ønsker å redusere det, men at som deg som lovlydig unntak, da, ikke dette noen regler, men også, du som er en lovlydig borger, skal ikke ta deg nær av det, det er bare sånn det er.
Skal bare akseptere å bli stoppet nå da.
Hvorfor kan vi ikke heller bruke krefter på å fortelle, ja, folk at det er dessverre bare noe man kanskje må leve med, men vi kan jobbe sammen med det, hvis du står sammen med oss og hjelper til for å insentivere dine venner eller andre med samme landbakgrunn til å ikke drive med fantstreker, så løser dette seg. Hvis vi lykkes med integrering og assimilering, sånn at alle oppfører seg like pent i samfunnet, så vil også alt dette andre løse seg helt fint, ikke sant? Så det er jo på en måte, det underliggende problemet er overrepresentasjonen av kriminalitet i visse bestemte grupper, og så må politiet prioritere ressursbruken sin på det som kan bidra til å døve problemene mest mulig. Og hvis du innfører en kvitteringsordning, så er jeg veldig redd for at det vil føre til at politiet holder seg unna de grupperne i enda større grad enn de allerede gjør. For det er allerede sånn at det er de mest problematiske områdene, så representerer det jo en sikkerhetstrussel mot politibetjentene individuelt, og gå inn i situasjonene, fordi det kan i flere tilfeller oppstå vold mot gjestemenn. Og du ser det sånn, i Sverige så går du jo ikke inn i en del områder uten å ha sånn to eller tre politibiler og ambulanse parat, fordi jeg er redde for hva som kan finne på å skje. Og hvis du gjør det enda mindre attraktivt for, politifolk er jo vanlige mennesker, enda mindre attraktivt, så finner de måter å ikke dekke de områdene hvor det er høy minoritetsandel med trygge polititjenester, og sånn sett forringer den tryggheten som folk opplever i de lokalmiljøene. Jeg tror ikke det er positivt i
det
hele tatt.
Nei, det er det vi ser blant annet i USA. Men et veldig sånn identitetspolitisk argument mot det du sa nå, som er jo, det gjelder for så vidt meg også, bortsett for at jeg tar i hvert fall i denne saken de andre argumentene, er jo at det er jo lett for deg å si, som er hvit mann, som har alle privilegier og så videre. Er det våre innvandring, er det våre nye landsmenn med innvandrere som virkelig skal ta, som ikke har gjort noe galt, som må bære byrden for alle disse tingene som du foreslår? Du skjønner argumentet, eller du skjønner motforstillingene?
Jeg kjenner igjen retorikken, og Og det som på en måte
Og det kan jo være tilfelle det. Altså, ja. Hvis jeg beklager, men det den beste. Altså, alternativet at polititjenesten blir dårlig, det blir dårlig for hele samfunnet. Beklager, dere må bære det på grunn av den overrepresentasjonen som her. Så får vi bare stå i det.
Her det litt sånn forskjell på, for dette, vi importerer veldig mange politiske samtaler fra USA, ikke sant? Og i USA så resonerer kanskje altså det en god del av de argumentene som den identitetspolitiske flanken av debatten kommer med, som gir mer mening, for det veldig mange av de som har minoritetsbakgrunn i USA kom dit som slaver og ble importert inn av plantasjeeiere som trengte arbeidskraft. I Norge så har vi alle de som har kommet hit med tilhørighet fra en annen kultur eller et annet land, de har jo kommet hit fordi de selv vil, og blitt tatt imot med
ganske... Og brukt masse penger for velferdsstaten på...
Og vi har brukt, så vårt kollektive fellesskap her i Norge har i stor grad brukt kjempestore ressurser på å få de til å passe inn på best mulig måte, og gi de muligheter til å blomstre ut fra sine forutsetninger.
Og mange har også gjort det.
Og mange har også gjort det, det jo en egen diskusjon da, men, men det det at man... da representerer en undergruppe eller en minoritet med tanke på hvordan man ser ut. Det bare sånn, det er noe du faktisk, det en del av den pakken. Altså, du kan ikke gjøre noe med det. Ja, du ser annerledes ut fordi du kommer fra, om det være seg Korea eller Senegal eller Irak. Altså, ja, du har de typiske trekkene, eller kanskje også med deg noen kulturballast fra de stedene. Og sånn, det må du klare, det er på en måte litt din oppgave å forholde deg til det, og hvis du skal...
Det kan du si, men det er vel vår oppgave som samfunnet prøver å behandle likt, uansett?
Ja, men det, og igjen, det er for det jeg mener, normene i samfunnet vårt er at, ikke bare likebehandling, men på mange områder at vi gir folk fordeler, som har kommet med den typen bakgrunn, men hvis drømmen din er en form for altså, å bli akseptert da, som kallet norsk eller liksom, en del av vårt fellesskap på størst mulig måte, så ser ikke jeg egentlig noen annen vei mot det enn at du søker mot kjernen av hva det norske fellesskapet representerer. Da. Og da handler det om sånne ting som å leve i henhold til en norsk kulturell identitet, snakke norsk språk, og på en måte søke mot å ha så mange fellesnevnere med andre nordmenn som det du kan opparbeide deg. Altså en form for naturlig viljestyrt assimilering. Lykkes du med det, så er nordmenn helt fullstendig likegyldig til akkurat hvordan du ser ut. Og da får du redusert i hvert fall en sånn form for utseendemessig diskriminering til et absolutt minimum. Det er det du selv kan gjøre. Og det er litt sånn, hva kan du selv gjøre? I stedet for å stille spørsmålet, hva kan samfunnet gjøre? Hva kan du selv gjøre? Ja. Det kan du gjøre selv. Og det har du kontroll på, det kan du styre. Men å tvinge mennesker til å liksom si, altså, kalle den hvite majoriteten til å skulle akseptere at en person som har kommet fra Somalia, som ikke snakker norsk, og som lever helt på siden av norske samfunnet, med veldig få kontaktpunkter med vårt samfunn, kanskje lever 100% trygdet, og så skal jeg likevel tvinges til å si, ja, emosjonelt, jeg føler at dette er en norsk person. Det er ikke så lett, og jeg tror ikke du kommer noen vei med den. Så jeg kan se at jeg har fått et norsk rødt pass, men jeg kan ikke. Det er vanskelig å liksom tenke på at, ja, det her er åpenbart en del av en person som inngår i mitt fellesskap. Det er vanskelig, det er kjempevanskelig. Det er ikke, det er ikke
og de som sier noe annet, eller benekter at det i hvert fall er et issue, de lurer seg mer seg selv enn andre, for dette er jo ganske åpen, og dette er jo hele den diskusjonen om hva som er etnisk nordmann eller ikke. Jeg tenker sånn denne at om 300-400 år, så kan det godt være at andre personer med annen hudfarge enn hvit, omtales som etnisk nordmann, men på mange måter så håper jeg jo det. For det at kultur er jo ikke statisk, men det er noe med hvor raskt ting skal gå over tid, og folk som kommer fra andre land og inkorporerer det norske etos og så videre, er det som du sier, de blir jo veldig velkommen og norsk nok, for å bruke et uttrykk.
Og da er du inne på den der, hvis vi... Når du er inne på den positive visjonen til Eric Kaufman, som han kom med den White Shift-boken sin, som jeg er sikker på at du også har lest, og som da handler om en form for at ting roer seg, at vi gradvis finner sammen litt slik forskjellige befolkningsgrupper med bakgrunn fra forskjellige europeiske land fant sammen og vokst smittet USA, ja. Sammen til ett i USA, at det kan være mulig å forestille seg at vi over tid vil smelte sammen på samme måte i vestlige land i århundrene som kommer. Men det et langvarig prosjekt, og det et prosjekt som kanskje dessverre møtes med noen nye hindringer som amerikanerne slapp da de forsøkte å smelte sammen der borte. For da hadde man, for eksempel i USA, så hadde man en felles ramme rundt den kristne tro. Altså spesielt da de som stammet fra Nord-Europa hadde den protestantiske fellesskapet, og de som kom fra lenger sør hadde det katolske fellesskapet. Det var mye gnisninger mellom dem, ikke sant? Og som kanskje ikke egentlig lot seg løse før man sto sammen i frontene og kjempet under krigen, ikke sant?
Første verdenskrig.
Ja. Så det tar tid å på en måte bygge opp tillit på tvers av grupper når du ikke hadde den brobyggingen i form av tro. Blant annet det er mulig å tenke på amerikanernes sterkere tilbøyelighet til å være så religiøse som de er, som et etterslep etter nettopp de assimileringsprosessene som de har opplevd. Men det vi opplever nå da, med en del av de fremmedkulturelle innvandrere som kommer til Europa, er jo at det er vanskelig, mye, du må ned på et sånt der, vi er alle mennesker og menneskerettigheter og menneskelig fellesskap, men vi har ikke så mange brobyggings, vi har ikke troen da, som en sånn felles brobyggings plattform for å skape langsiktig fellesskap. Det kan være en utfordring.
Og da tenker jeg at du nevnte jo at dette med innvandringspolitikk mer konkret er en litt annen debatt. Vi er jo inne på det, men hvis vi spør det sånn, altså, hvordan burde man legge til rette for da? Og det er jo det man har oppgave som politikere og som samfunn for at dette prosjektet kan bli vellykka, slik som blant annet Kaufmann og andre sier. Hva burde man gjøre? Hvordan burde norsk innvandringspolitikk se ut?
Ja, og da vil jeg tilbake til hvorfor var det jeg grep ordet og begynte å gruble på vanskelige problemstillinger i sin tid rundt 2015. Det var jo nettopp fordi jeg følte at de perspektivene jeg selv satt med på innvandringsdebatten var så lite reflektert i ordskiftet. Og det jeg hele tiden har forundret meg over, er at vi selv, altså fronten i norsk innvandringsdebatt har stått mellom hvordan skal vi hjelpe mennesker som på flukt? Skal vi hjelpe dem på den måten? Eller på den måten? Men det som helt har uteblitt, og som jeg mener bør være et helt legitimt politisk ståsted, er bærekraftsperspektivet og samfunnshensynene man må ta for å få en innvandringspolitikk til å fungere. At fra å liksom tenke hva kan vi gjøre best for flyktninger, så mener jeg at vi bør skifte fokus over på hvordan kan vi sikre en langsiktig bærekraft i innvandringspolitikken. Og
på samme måte som vi tenker på bærekraftig økonomisk politikk.
Ja, bærekraftig økonomisk fiskalpolitikk, eller miljø- og klimapolitikk. Altså, det skal på en måte henge sammen på lang sikt, da, basert på realistiske forutsetninger til hva vi faktisk får til. Og du kan si det er kanskje et lite skift å la pendelen svinge over fra flyktninghensyn til samfunnshensyn, men i realiteten så får du ganske stor, med en gang du begynner å forsøke å definere bærekraft i innvandringspolitikken, så kommer i hvert fall jeg frem til et behov for en svært, svært streng innvandringspolitikk. Og det er både begrunnet i det vi har snakket om, at de naturlige assimileringsprosessene, ikke tvungen assimilering, men naturlig integrering og assimilering, tar så lang tid at det matematisk tilsier veldig, veldig små volymer. Og at hvis vi ser tilbake på den siste 30-40-årsperioden, så har vi hatt veldig, veldig mye høyere volymer, som gjør at vi i dag sitter med en betydelig integreringsgjeld, både på da, den kulturelle siden, men ikke minst også når det gjelder de langsiktige økonomiske byrdene som vi har påtatt oss.
Dette er egentlig, for å si det veldig enkelt, det spørsmålet som Douglas Murray stiller. Altså, innvandringspolitikk dreier seg om to ting. Hvor mange kommer, og hvem kommer?
Ja, hvor man kommer, hvem kommer, og hvor lang tid tar det før de som kom i fjor er å regne som en del av majoritetsgruppen, ikke sant? Som igjen kan være i stand til å ta opp
Dette er jo et minefelt, så jeg får prøve å formulere meg. Jeg tror ikke jeg får så mye pushback for det jeg sier, men for en del andre er jo sånn denne med at hvilke type grupper som kommer har jo mye å si, og det kan man jo se på alle de indikatorene man bruker, enten etter tilknytning til arbeidslivet, utdanning, altså det som man regner som integrering da, på de områdene, at personer fra Sri Lanka eller Vietnam, eller Sør-Amerika, Chile, og så videre, har en helt annen tilknytning der, selv når man regner over tid, enn man har fra personer som kommer fra land hvor islam dominerende.
Ja.
Og så kan man jo gå dypere inn og stille spørsmål om hvorfor det tilfelle, men for meg så virker det som å være tilfelle nesten uansett hvilket land i Europa man ser. Og da må man jo stille spørsmål om det noe kulturelt her. Jeg sier ikke at jeg har svaret på det, men det virker bare det å stille spørsmålet om det. Da du allerede på et farlig spor. Det vel kanskje det du også merker.
Ja, nei, jeg frustreres over at vi fortsatt er veldig veldig optimistisk da, tilsynelatende i den politiske samtalen her i Norge, med tanke på at vi skal finne denne magiske nøkkelen som løser integreringsutfordringer. Når vi nettopp ser på, som du sier, at over hele Europa så har du de samme gruppene som på en måte lykkes godt, mindre godt og dårlig. Det er veldig det er liksom ingen som får det til, i hvert fall ikke noe, på noen magisk måte.
Og amerikanerne får det mye bedre til.
Ja, det det også noen
altså det er mange som har trukket tvil, det somalier eksempel i Minnesota, men gjennomgående så ser innvandring fra Afrika, Karibien og så videre, og dette antageligvis med noe med swim or sink, altså der velferdsstatsmodellen faktisk gjør det enklere i USA å integrere seg, enklere å komme inn.
Skal ikke,
og så har du jo også det faktum da at for eksempel andel med fra islam og muslimer i USA, prosentvis relativ andel er mye mindre enn for eksempel i Frankrike og Storbritannia, og men, det kan jo noe å si.
Var du på det Civita-møtet når Tino Sanandaji var her? Da snakket du jo nettopp om dette med at i hvert fall Tino sa
det. Det var jo med Brochmann 2-utvalget, en dag etterpå, tror jeg, det møtet var.
Ja, det var det kanskje. Ja, det var, men da snakket man jo nettopp om dette med at
det kan jeg finne på civita.no, ja, for de som er interessert.
Ja, det er veldig bra samtale med
Greta og Tino og en fra Danmark.
Ja, Nils August var vel kanskje
der. Ikke Nils August, var det ikke.
Da snakket vi kanskje med en annen debatt. Men ja, altså, det var en debatt hvor Tino snakket om dette, hvor han tilbakeviste dette at somalier i USA klarer seg noe særlig bedre sett fra et samfunnsperspektiv, og at det handler om at ja, de har mye flere som kommer inn i en eller annen form for arbeid, men det er så lav inntekt at det sammenlignbart med det du ser i UK, Sverige, Norge og så videre, så er det tilsvarende skatteinnganger fra den arbeidsinnsatsen som gjøres. Og det er jo litt der vi også, og det er en annen del av den integreringsdebatten som jeg synes er feil, og som på en måte illustrerer dette med at vi diskuterer innvandring og integrering fra flyktningperspektivet veldig mye, heller enn fra samfunnsperspektivet. Det er nettopp det at vi snakker om, at det går bra for veldig mange, og noen klarer seg mye bedre enn sammenlignbare folk i det norske samfunnet. Og det stemmer selvfølgelig isolert sett, men sett fra perspektivet til de som majoritetsbefolkningen som allerede bor her, som tar imot flyktninger fra, og innvandrere fra resten av verden, så er det jo ikke sånn at det er ingen ikke-vestlige innvandrergrupper, ingen generasjon av ikke-vestlige innvandrergrupper som har kommet seg opp til et gjennomsnittlig norsk bidragsnivå rent økonomisk, enda, ikke sant? Selv om de kom på 19, de kom i 75, alle som kom fra Pakistan i 1975, de og deres etterkommere er fortsatt ikke på gjennomsnittlig etnisk norsk nivå, og det betyr jo i praksis at det representerer en form for byrde eller merkostnad fortsatt da. Og de tingene der er ganske, altså, det å tørre å problematisere bærekraftig innvandringspolitikk fra perspektivet til de som faktisk bor her, og ikke bare se på det, ja, men det går jo så bra, for de får det så mye bedre enn de hadde det. Ja, selvfølgelig gjør de det.
Nå skal man jo i sannheten si at vi nevnte jo allerede Brochmann-utvalgene, og det er jo en veldig stor sånn realitetsorientering i Norge, som jo også har tatt disse perspektivene da med bærekraft og Erling Holme sine utregninger, som det er ikke meningen å legge noe normativt i, at det får fakta på bordet. Er vi villige til å ta disse kostnadene eller ikke? Og det finnes jo argumenter for at vi skal være villige til å ta disse kostnadene. Argumenter som sikkert vi synes er dårligere enn andre, men i alle fall da kan du få en mer saklig diskusjon om hva de økonomiske kostnadene og mulige andre kostnader er. Og det er jo egentlig et stort fremskritt, og gjerne hvis du sammenligner med vårt naboland i Sverige.
Ja. Hvis du, men, og i den, en ting som jeg har grublet litt på i den Altså, der hvor jeg, hvis du tenker på hva er fortellingen om Norge som vi har fortalt oss selv de siste 10 årene, og hvordan burde kanskje heller den fortellingen være, så tenker jeg at vi har kanskje i litt for stor grad definert oss selv ut fra at vår rolle i verden er å være en bidragsyter med almisser og til hjelp for alle andre, for vi lever i overflod, og vi har det så bra, og vi fortjener knapt å kunne tenke på å skulle ha det noe bedre. Og det høres vakkert ut på en måte, men jeg tror ikke det er...
Jeg er usikker på hvor vakkert det høres ut, egentlig.
Jo, det høres moralsk, det føles etisk moralsk ut som en hederlig sånn dyd å skulle tenke på den måten. Men igjen, jeg tror ikke det er en bærekraftig måte å styre et samfunn på lang sikt. For hvis... du hele tiden skal gi mer enn du tar, eller at du får ikke tenke på å ivareta dine egne indre behov, eller at det skal være lov å dyrke drømmen om at Norge fortsatt skal være et av de beste landene i verden å bo i, relativt gjerne også til andre land, eller at vi skal kunne ha det bedre i morgen enn vi hadde det i går, så mister du folk. Da skaper man indirekte en sånn kulturell pessimisme og defaitisme, rett og slett, i forhold til det. Ja, det går, her blir det bare hver mann sin lykke, og så får man på en måte bare se ting bli dekonstruert og falle fra hverandre.
Ikke sant? Jeg tenker, Simon, at før vi avslutter, det kunne vi holdt på med lenge, også se litt på den økonomiske politikken, altså disse tingene henger jo sammen.
Ja.
Men det er veldig vanskelig i et land med så mye oljemilliarder som Norge å føre det som er i forbindelse med tradisjonell høyrepolitikk, altså endre det ansvaret mellom privat og offentlig ansvar. For i Norge så er det veldig sånn at velgere vil både ha mer goder fra det offentlige og lavere skatt. Ja. Og enn så lenge så kan vi jo et stykke på vei i hvert fall finansiere det her med oljemilliarder, men det kommer til et stykke hvor vi ikke kan gjøre det lenger. Hva tenker du om den økonomiske politikken som ble ført i Norge?
Ja, på kort sikt så har det jo vært mulig å føre sånn Ole Brom-politikk i Norge, hvor du kan la folk beholde en del av inntektene sine selv, men likevel pumpe opp velferdsgoder og alt mulig sånt nå. Mm. Men jeg kommer fra et sånn tradisjonelt høyre ståsted, hvor jeg mener at vi bør ha så begrenset offentlig sektor og stat som nødvendig, og at folk skal beholde så mye som mulig av inntektene sine selv, fordi de vet best hva de kan bruke pengene sine.
Så hva er nødvendig?
Men videre også at jeg tenker også det er viktig dette med at man må insentivere innsats, fordi det skaper en større kake, ikke sant? Kan du skape større kake, så kan du også fordele mer. Hvis du ikke...
Dette har jo realiteten blitt høyre siden nå, at vi skal ikke kutte noe, vi skal bare bake den kaken større, vi skal få flere inn i arbeid, skal være opp det, det er sånn viljen til å kutte i
offentlig utgift. Den er veldig vanskelig, og du møter fryktelig fort enorm motstand fra pressgrupper, hvis du skal... Jeg har jo snakket med folk, andre folk i Høyre også, som har sittet tettere på de sentrale beslutningsprosessene, som er oppgitt over altså hvor stor den motstanden faktisk har vært.
Fordi forestillingen er jo at pengene er der, og det er på en måte rett også. Det er jo som å overbevise norske befolkningen at vi har så mye oljemilliarder at vi ikke kan bruke det. Det er ikke en veldig lett argument.
Nei, men likevel så styrer vi jo da mot en fremtid hvor Norge strukturelt sett blir veldig, veldig feil. Altså, vi er ikke lean and mean den dagen oljemilliardene slutter å strømme inn, og kostnadene kanskje vokser litt, og haikjeften kommer og tar oss. Mm. Så er vi tvert imot der, at vi har en fryktelig stor oppblåst offentlig sektor, og en lite potent privat sektor, og masse strukturelle problemer. Jeg skal ikke peke på Hellas da, men altså, det var jo der de var da, altså det er et litt annet land, jeg tror fortsatt vi ligger noe stodet foran, men det var litt der de var da.
Vi betaler mer skatt, for å si det sånn.
Men
på den positive siden da, og det er jo noe der, så er det jo, altså Stoltenberg sin reform med pensjoner, som jo selvfølgelig fikk Høyre sin støtte, og vel som det, er jo kanskje noe av det viktigste som har skjedd på dette området, for dette har så utrolig mye å si på lang sikt, og de forsøkene man prøver å gjøre nå, som jo utrolig nok møter motstand av veldig mange unge, ok, de er på venstre siden, men likevel, dette er jo fremtidens utgifter. Og dette er jo et veldig komplisert spørsmål, pensjoner, men det er jo et sånn typisk eksempel på ting som kan koste veldig mye over tid, og som er veldig vanskelig å få fattig for folk flest.
Ja, og det er veldig vanskelig å selge ved valg og sånne ting. Det blir veldig sånn fireårsperspektiver på quick wins i forhold til hva man skal levere på det økonomiske, og så er det en del av de strukturelle spørsmålene som forsvinner ut av diskusjonen. Og bare tilbake til det med skattepolitikk og den, hva som er fornuftige fordelingsnøkler, det jeg synes er interessant der, for et sånt dypere strukturelt perspektiv da, er egentlig, og problematisk, det er det at denne her det unike som vi har hatt i Norge og de andre skandinaviske landene i forrige århundre, var at, og som er grunnen til at vi kunne bygget opp velferdsstaten, er at det har vært et så sterkt indre fellesskap i landet våre, at det har vært lett å finne balansepunktet for fordelingspolitikk. Altså, de som har lyst på noen ting og ønsker noe ut av fellesskapet, har på å kunne forsyne seg, eller kunne få med å forsyne seg med integritet, og de som har hatt mer enn fellesskapet, eller tatt mer enn gjennomsnittet, eller tjent mer enn gjennomsnittet, de har følt en vilje på å dele, vilje til å dele. Så viljen til å dele har vært der.
Samfunnslimet.
Ja, samfunnslimet. Ja, men det har gjort at det, uansett om det har vært en Arbeiderparti- eller Høyre-regjering, så er det ganske stort rom hvor du kan plassere skjæringspunkter for skattetrykk, og uten at folk blir fly forbanna, ikke sant? Men det jeg er redd for at vi ser tilbøyeligheten til nå, da, når vi får et fellesskap som kanskje går mer og mer i oppløsning, eller hvor folk sliter med å se hva disse fellesnevnerne er i befolkningen på makroplan, samtidig som vi får sterkere og sterkere grupper på venstresiden som blir hissigere og hissigere da, i forhold til å skulle rive pengene ut av hendene på de velstående, at det rommet for å finne balanse og et skjæringspunkt som alle kan leve med, det sneves mer og mer inn.
Det er typisk for venstresiden, vil du si, her, bare se på ulikheten da. Vi har jo aldri hatt så mange milliardærer, vi har aldri hatt en sånn 1% som tjener mer, og så videre.
Ja, det fremmes en del sånne argumenter. Men
det er jo sanne da.
Ja, men noen av de...
Jeg er ikke sikker på hvor stort problem det er for meg, altså, eller for folk flest, som Jon Fredriksen er vel kanskje kypriot, da, men hvilken som helst person dobler sin inntekt på aksjer som veldig mye investert i næringslivet fra 3 til 6 milliarder, eller 7 milliarder, for den saks skyld. Personlig så har jeg mindre problem med det, men man må jo ta det argumentet på alvor, da, at det er den ulikheten der, altså, er det ikke en politikk, vil de si, som gjør at du kan fordele mer her? Det, litt spissformulert, så kan man jo si at de alltid får å skattelegge de rike, da kan man løse de fleste problemer.
Jeg plages ikke det helt tatt av at noen har mye. Jeg tror ikke det er det skader ikke meg i det helt tatt. Det går an å problematisere at folk er fattige, eller at de ikke har krivets opphold, og at de ikke har tilgang på visse goder og sånne ting. Den diskusjonen tar jeg gjerne. Men jeg synes at
det er fullt mulig å problematisere at folk er rike også. Det gjør vi jo i Norge ganske mye.
Men
at vi to ikke er de som er plagesvest av det.
Jeg synes jo, hvis jeg skal liksom gi litt ris til egen bak, eller sånn, føle at jeg synes vi i Høyre kanskje har vært litt for raske til å anerkjenne at det er kampen mot ulikhet som er den sentrale politiske kampen i fordelingspolitikken. Jeg vil heller at vi har fokus på hva er det som gjør at folk har lite, og ikke...
Venstresiden vil du si at de to tingene henger sammen?
Ja, men
det er ikke spesielt gode til å gi svar som motargumenterer det.
Det vil jeg avvise basert på at mer rikdom kan skapes av at man faktisk skaper større kake. Og det er ikke noen som har tatt fra de fattige nødvendigvis, spesielt ikke når vi da, hvis vi kommer tilbake til innvandringspolitikk, tar inn mennesker i det norske samfunnet som kommer hit uten noen verdens ting, og som må ha alt mulig rart, inkludert bolig, grunnleggende utdanningsløp som de mangler kanskje fra der de kommer fra, og som likevel ender opp med å ha behov for omfattende velferdstilbud selv etter at de, altså i voksen alder. Det er klart, her er det jo da oppstått en sånn kjempestor skjevhet da, hvor en gjennomsnittlig mann med flyktbakgrunn koster den norske staten over 20 millioner kroner gjennom et livsløp, og sånn sett påkostes mye mer enn en mann uten flyktbakgrunn, som er noe sånn som er det 2 millioner, altså du får også litt påkostet, du blir også litt påkostet av den norske oljestaten som ikke flykt flyktning, men det er en sånn kjempestort beløp da, som i merkostnader som brukes på disse grupperne. Mm. Og så ser vi da på utfallsulikhet, som da er venstresidens favorittbegrep, mm. og så ser vi at jo, da, disse grupperne, de har det jo relativt sett, de har lavere inntekt, de har dårligere familieøkonomi, de bor i trange leiligheter og alt mulig sånt nå, men vi er allerede der at de blir påkostet veldig mye mer enn alle andre. Mm. Så hvis du da skal gjøre noe med denne utfallsulikheten, så er du nødt til å gjøre mulighetsulikheten eller skjevheten i fordeling da, enda sterkere i favør av disse flyktninggruppene. Og det er også noe som vil ha i seg en kime til å skape politiske spenninger i et land. Så det er ikke sånn at dette her er så lett å løse.
Nei, og vi kunne jo sikkert holdt på i mange timer, Simon, men helt til slutt, du er et skrivende menneske. Du bruker jo mye tid på å agitere og formulere argumenter. Hva er det de beste argumentene for at du skal få norske velgere til å bli mer borgerlige eller ta mer del i de perspektivene som du har holdt på å si? Du skriver jo allerede, men er du optimist på at i det lange løp, for å bruke uttrykket til Keynes, så lykkes du?
Ja, altså, det å holde seg virkelighetsorientert er jo, tror jeg, helt essensielt. Fordi snakker du ut fra en mest mulig ærlig tolkning av virkeligheten, så vil argumentene dine og tankene dine også ha en lang levetid og kunne stå seg. Du kan forsvare de 10, 15, 20 år fra nå. Hvis du begynner å bare tenke, argumentere ut fra følelser og utopier, så vil du gå på smell etter smell. Og det å holde seg til...
Så sannhet betyr fremdeles noe?
Sannhet, i lengden så har jeg en naiv forhåpning om at sannhet betyr noe, og at høyresiden i norsk politikk har en bredere tradisjon for realpolitikk og virkelighetsorienterte måter å tenke på, enn det kanskje venstresiden har. Og jeg ser også, vi er jo en brokete gjeng på borgerlig side, men det er jo vekst, for eksempel, i de konservative miljøene. Jeg har hatt litt med den der foreningen for alle konservative studenter å gjøre, og det er...
Ja, det er en egen podcast.
Ja, det er en egen podcast, men de er i vekst, og på en måte der er det entusiasme, og jeg tror også at ser du på meningsmålingene nå, så er det jo fantomoppslutning om Høyre, så...
Dette tas jo opp 28. juni, altså, og det som jeg hadde en podcast med Tina Bru for litt siden, og noe av min kritikk er jo at, ja, Høyre gjør det kjempebra, de satt 8 år og så videre, men Høyres politikk nå er jo ikke det i forbindelse med gammel, tradisjonell Høyre-politikk, med at du skulle tippe den balansen mellom privat og offentlig. Det er veldig få, jeg skjønner hvorfor, altså det er ikke der velgerne snakk om at vi nå må kutte og gjøre masse selv på borgerlig side. FAP under Sylvi Listhaug vil jo bruke penger på alle mulige ting, ja. Så det er jo ikke akkurat noe middel for å senke noe venstre, kanskje Sveinung Rotevatns venstre, så kan du være uenig med innvandringspolitikken her. Jeg har jo i hvert fall en veldig, noe av det mest sånn borgerlige ideen om hvordan det private og offentlige fordelingen skal se ut. Så det er mer de argumentene der som jeg tenker mye over hvordan man skal gjøre, og som sikkert også Civita og andre har en rolle i å skape grunnlaget da, for å få en forståelse for at det på lang sikt at vi ikke kan holde på sånn, selv om vi har oljepenger på kort sikt.
Ja, jeg kan være enig i at Høyre er jo også et mangehodet troll med litt forskjellige mennesker med forskjellige oppfatninger, så jeg kan være enig i at vi burde være gå litt mot den fiskalt ansvarlige linjen i noe større grad enn det enkelte kanskje gir uttrykk for. Ja.
Simon, du får gjøre ditt beste med å fortsette å skrive. Det gjør du veldig bra, så tusen takk for at du tok turen til Liberal Halvtime.
Takk skal du ha.
Det var rapport fra Facebook Høyre. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om hjelp. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gis omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk? Send meg e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita til høsten? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Dagens episode har kommet til veis ende. Vi høres!
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.